Tattaabbee Paawuloo Taqaraa Garwoor Korintoo Boqot 10. Anini akkisa waan abaabooti ta'een tamuusa guyyaa taat qaabattan fedha obboleeyyan. Gaafasi duumasi warri cuf qorqorate. Warri cufti qixxamama sun nyaate bisaan mama sun dhuge. Wanti akkanaatiif dhahamama kaa warri guldeem keessa bisaan dhugani. Dhahaan sun hin kiristoo ammoo taatullee waaqi warra dallanee reeffi warra lafa loocuuf keessa firfirfame.
Wanti kun cufti akeeka nu taati. Aknu akkuma warri waan hamtuu hin dharraane. Yookaan aknu akkuma warri waan harkaan bocan hin kadhanne. Akkuma xaafiin jettu biyyi teetee nyaattee dhuddee haatee sirbiti. Nu walgaloom tolchuu amma lakku warri garii tolche. Guyyaa tokkoon namni kuunki 23 raawwate. Aabbalee ilaallachuu hin malle akka warri namni garii tolche. Duubbo fiiddee warra balleessa. Yookaan gungumuu hin malle akka warri namni garii tolche. Duum malaayikaan du'a warra balleessite. Wanti kun cufti akka nam dhibii akeek taatuuf taate. Ammallee akka nu gorsaniif xaafan. Wanti akkanaatiif nu barmuummee dhiyaat keessa jira. Namni waan hojjuuf se'u hawuuf eegatu akka hin jenne. Ilaallachaa nama dhuftuun qara laf jiraate. Ammoo waaqii hafuufi jabeessa. Inni ilaallacha isaan irraa hafuu hin dandeenye isaanitti hin lakkisu. Ammoo ija isaanii ilaallatanii inni jabeenya isaan obsitanii keessa baatanii isaanii kenna.
Tanaaf jaallantiyya waan harkaan bocanii hin kadhatina bira fagaadda. Anini akka waan isan nam qalbii qabu isaanitti dubbadda. Waan ani jedhu herrega. Hojja muduunuu eebbata waaqa galataan deebiin dhunnu dhiigi kiristoo qoodachuutti hin jirru. Hojja qixxaa cabsine nyaannu naf kiristoo qoodachuutti hin jirru. Waan qixxaan tokko callaan jiruuf nuun cufti atoo hedduu ta'anillee naf tokko. Wanti akkanaatiif qixxaa tokko qoodanna. Gosa Israa'elii qaabadda. Warri waan sooriyoo baasan nyaatu hujii fila sooriyootti qalanii hin qoodata. Ani maan jechuu jira? Waan harkaan bocanii fi sagaleen isii baasanii wama keessa jirti jechuu jira? Hiyyoo wanti ani hin jechuu jiru sooriyoo warri waaqin ba'een qalu waaqaan baasanii ammoo jinnii baasanii. Anini isanii waa'ee jinnii taatan hin fedhu. Muduun abbootiif tajinnii keessa dhuguu hin dandeettani. Sagalee abbootiif tajinnii walitti nyaachuu hin dandeettani. Yookaan abboo qottisiisuu feena. Waan nu isir jajjaboo.
Namni garii wanti cuftii nu walaal jedhe ammoo wanti sun cuftii isanii dansaaniti. Wanti cuftii nu walaal jedhan ammoo wanti cuftii hin qarqaartu. Namni tokkollee waan ofii callaa yaaluu hin malle ammoo waan nama dhibiillee yaaluu mala. Foon gabaa keessa gurgurachuuf nyaadha. Sodaattanii nam tokkollee hin gaafatina. Akkuma xaafiin jettu lafaaf wanti keessa jira cuftii ta'aa abbooti.
Yoo namni kiristoon dhugeeffannuma nufiitti isa yaamee dhaqu feetani waan isan dur kaayaan cufa nyaadda gaaffii malee. Ammoo yoo namni tokko sagalee tana yaa waan harkaan bocanii baasan isaniin jedhe hin nyaatina. Marro nam waan sun isaniin jedheetiif marro herreeg namaatiif ani herreeg keessan hin baanu ammoo herreeg isa baana. Namni garii waan jedhu ani maaf waan fedhu herreeg nam dhibiiti jedhee lakkisa. Eegi ani sagalee tiyyaaf galata waaqa deebise nyaadde namni tokkollee maaf waan hamtuu naan jedhe. Duuba waan tolchitan cufa yoo nyaatanii dhuddanillee marro guddin waaqatiif tolcha. Yahudii fi gosi dhibii fi gumii waaqan gufachiisina. Akkuma hin tolchu tolcha. Waan tolchi cufaan ani nam gammachiisu fedha. Waan dasoom tiyya hin herregu ammoo dansoom nam cufa herrega. Akka namni cuftii baafamu.